Argiaren podcastak.
Normalean Gorka egoten da galdezka, galderak egiten, baina oraingoan Ura egile da, larrun honetako egile. Eta galdezka ni ari naiz, Xavier Letona. Kaixo Gorka.
Kaixo, Xavier.
Argiako irakorleak aste honetan izango du eskuartean larrun. Eta oraingoan gaizkiaren utxaltasuna lantzen da bertan. Aurten 60 urtebete dira Ana Arendtek Eichmann Jerusalenen liburu ezaguna kaleratu zuenetik. Eta urte bat gehiago pasatu da Adolf Eichmann funtzionario nazia holokaustoaren arduradun logistikoa izan zena, Israelen epaitu eta urkatu zutenetik. Epaiketa Ura jarraitzera joan zen Hannah Arendt idazle eta filosofo ezaguna Israelera, eta New Yorker aldizkarian idatzi zituenak oso polemikoak izan ziren garaian. Tira Gorka, zergatik landu nahi izan duzu luze gai hau?
Ba bueno, lehenik eta behin zerbait aukeratu behar delako, hori uste dut betiko gaia dela, zerbait aukeratu behar da, eta bueno, hause hautatu nuen, ba, uste dut, Edoi Etxartek berak, Katakrakeko editoretako batek, ba, bueno, liburu ateratzeko asmoa zutelako, eta uste dutan edo hemen aipatu zidala, horreti iraka liburu irakurtzen hasi, gaia oso interesgarria zela pentsatu, eta bueno, Arendten liburuak 60 urte bete baditu ere, ba, hainbat termino gaur egunean ere, ba, pilpilean daudelako.
Oso ongi, eta larrona hobeto ulertzeko Gorka az gaitezen giltzarri diren hainbat kontzeptu eta klabea saltzen. Eichmann Jerusalemen liburuaren egiletik hasiko gara. Nor zen Ana Arendt?
Bueno, Hannah Arendt filosofo judua da, alemaniarra jaiotzez, erbestera jo zuena, ba, nazismo garaian, estatu batuetan bilatu zuen aterpea, nolabait ere garai horretan, ba, liberalismo politikoaren aterpea zen estatu batuetan, eta bueno, testu inguru horretan idatzi zuen Eichmann Jerusalemen liburu baino lehenago totalitarismoaren oinarriak, liburu ezaguna, ba, bueno, totalitarismoa aztertzen zuena nazismotik, eta bueno, testu inguru horretan ja nahiko ezaguna zen Arendt estatu batuetan, eta jakina, torri zenean epaiketaren testu inguru hau, judu bat erbesteratua nazismotik, filosofoa, politikoa, eta gainera estatu batuetatik emakumezkoa, ba, kontatu zezakeena Eichmannen berri, ba, bueno, pertsona proposa izan ziteken, hasieran bederen, ba, bueno, Hannah Arendt epaiketaren jarraipena egiteko.
Eta larrun honetako bigarren protagonista Adolf Eichmann nazia da. Gainetik bada ere, emaigazu haren berri.
Ba bueno, Eichmann betiko kokatu izan da, bueno, zela gizon oso abila, holokaustoaren arduradun logistikoa edo, ba, gaztetatik alderdi nazian sartuta eta bueno, bere arabera eta bueno, jendeak aipatu izan duenagatik, ba oso tipo inteligentea, holokaustoa zena edo azken soluzioa zena, ba, juduak kontzentrazio esparriotera eraman eta gas makinetan sartzeak, ba, bueno, oso abila omentzen kalkuluak egiten eta prozesuak azkartu behar baziren azkartzen, bueno, bere arduratzen zen beste arduradun batzuekin batera kontzentrazio esparruak diseinatzera, kokapenak, distantziak, denborak eta juduak trenez bertara barreiatzera eta bueno, beratzen ba holokaustoaren edo Auschwitzen ere ba arduradunetako bat.
Eta epaketara joan eta hartan ikusi zuenetik aipatu zuen Arendtek gaizkiaren utxaltasuna. Lehen entzutean behintzat ez da kontzeptu samurra. Zer esan nahi du?
Bai, ba, bueno, hemen larreunean dezente aipatzen dugun gai, bueno, gai zentrala da, gaizkiaren utxaltasuna. Izan ere, historikoki, gaizkia lotu izan da teologiarekin, teologia, bueno, ba, jainkoak ezartzen du araua eta jainkoak ezartzen du legea, eta beraz, gaizkia egitea zen jainkoak agintzen dizun hori ez betetzea. Bueno, beraz, nolabait ere desobedientzia zen, desobedientzia ekintza bat jainkoarekiko. Bada, Hannah Arendtek aipatzen zuenean gaizkiaren utxaltasuna zen gaizkia egitea era inkontziente batean. Alegia, Eichmannen kasuan, etzen desobedientzia ekintza bat, baizik eta zen obedientzia ekintza bat, bere jainkoa ero, bere liderra zen Hitlerrekiko, baintzen obedientea, bete egiten zuela, berak agintzen ziona, hausnartu gabe, ongi egiten ari zen, ala gaizki egiten ari zen. Beraz, hutsaltasuna zentzu horretan da, inkontzientzia eta gaizkia, jakina, gaizkia egiteko molde berri bat, filosofian orduru arte ezagutu etzena, obedientzian oinarritutakoa eta ez esan da bezala desobedientzian.
Egin dezagune hamarkadak atzera eta tarte txiki batez bada ere murgildu gaitezen epaiketaren giroan. Itzegizu apur bat epaiketaren gako nagusiez.
Epaiketaren aurretik Eichmann baitu zuten Argentinan, egontzelakoan erbesteraturik hamarkada batez, eta Israelek azkenen aurkitu zuen, baiketa polemikoa izan zen, Argentinari espaizitzaion abisatu erekin Eichmann bere erretarra zela eta txerotu zutela, eta Israelera era irregularean eraman zuten. Hortik abiatuta epaitu zuen Israelek, Israel estatu sortu berria zen garai hortan, jakina nazismoaren biktima zen estatu berri bat zen, eta Israelek egin nahi zuena zen, Nurenbergeko ipaiketetan entzun zirenak, baina entzutea Israelen lurrean bertan, nola baitera ipatzen dugu erreportajean, juizi hori arrakastaz gauzatzeak, bere Israel estatu sortu berriaren existentzia justifikatzeko bidea emango ziola, juizioa arrakastaz ospatzeak edo, eta testu inguru horretan, Eichmann eraman zuten Israelera, auzi saio asko izan ziren, eta Eichmannek berak hasieratik argi zioen, bera etzela gaiztoa, berak gaizkia egin zuela, baina obligazioz egin zuela gaizkia, etzuela juduen aurkako asmotxarrik, eta beraz, obligaturik ez, bere zoritxarra izan zela, bere bizitzako zoritxarra izan zela, naste horietan, barruan tokatzea, eta hori egitea. Errua egozten zien beti arduradun politikoei, eta kasu honetan, Hitlerri, eta kasu horietako jendeari.
Eta tira, Katakrakeko editoreetakoa den Edoi Etxartek ere idatzi du iritzi artikulu bat gaiaz larrun honetan, eta alako titulu sugerentero iradokitzailea jarri dio. Sionismoa miresten zuen naziari buruzko oharrak. Sionismoa eta nazismoa, gezurra badirudi ere hainbat unetan elkarrekin aritu ziren.
Bai. Nazismoa eta zionismoa entresakara ere ekarri dugu, ez? Helburu partekatuak zituztela, naziek hasiera batean juduak ebakuatu nahi zituzten Alemaniatik, Alemania nahi zuten garbitu juduen presentziatik, eta zionistek jendea behartzuten Palestina kolonizatzeko. Eta egia da, eta liburuan Arendtek aipatzen du, Eichmannen lekukotzan, eta Eichmannek, aipatzen du, azken soluzioa baino lehen beste bi fase zituela nazismoak. Lehenbizikoa zen, juduen plan, emigrazio plan erraldoi bat burutzea, bigarren eia izan zen kontzentrazioa eta hirugarrena hiltzea. Baina lehenbiziko plan horretan, bigarren mundu gerra lertu aurreko plan horretan, jakina, emigrazio plan handiak osatu ziren, horren burua zen Eichmann, eta Eichmannek bisita bat baino gehiago egin zituen Palestinara, judu burgesekin batera, lurralde hori bisitatzera, eta kolonizatzeko asmoak planteatzera. Eta ikusten zen, edoik ere egiten dio alako joko bat, ez? Auschwitz Gaza, gaur egun ere ze gertatzen ari den, eta nazismoak ere ze papel jokatzen duen. Eta gainera, Arendti leporatu zitzaion antisemitismo kutsua izatea bere liburuan, oraingo honetan ere gaur egun ere ikusten ari gara, ez? Nola Netanyahuk aipatzen duen, bere Israelen ekintzak gaitzestea antisemitismo jokabideak direla eta halako joko bat badago 60 urte beranduago bada ere, ikusten dugu hemen.
Aipatu dugu Arendt, aipatu dugu Eichmann, Edoi Etxarteren artikulua, sionismoa, nazismoa, eta gaiaz maingurua osatzeko irukide ere deitu dituzu. Yolanda Barrios, filosofia irakaslea eta Agora filosofia elkarteko kidea, Mijo Lizarzaburu, filosofoa eta militante transfeminista, eta Mario Zubiaga, EHUko irakaslea eta politologoa. Zer diote?
Ba bueno, maienguru egia esan interesgarria, hasi ginen aipatzen, hainbat kontzeptu hemen dagoeneko aipatu ditugunak, ez? Ba Arentek aipatzen zuen gaizkiaren utxaltasuna, ba hori aztertu eta bueno, gaur egunera ekartzeko ariketa horretan, gaizki absolutuaz mintzo zaigu esaterako Mario Zubiaga, gaizki absolutua zer da, zer ez da, nola utematen dugu eta bueno, gaizki absolutuaren aurrean ea nola aurkitzen garen.
Zergatik eta nolatan izan da posible hau? Osea, gaizki absolutua izan da holokaustoa. Nola da posible? Zergatik gertatu da? Eta Eichmannek ematen dio aukera galdera hori egiteko bere buruari eta esateko nola da posible hau gertatzea. Gaizki absolutuaren aurrean armarik gabe gaude. Baina ez da bakarrik Arenten kasuan, edozein sarraski ikusten dugunean. Ez dakit, gizon batek akatu dula bere emaztea eta lau edo bost ume zituenak. Edo alako sarazki basatiak ikusten ditugunean beti saiatzen gara topatzen azalpen bat. Edo azalpen psikologiko bat gaizki dago burutik, edo eta azalpenetariko bat izaten da azalpen morala. Eta nik uste, Arentek esaten diguna da gaizkia ez da gaiztoa. Nola baita esan da. Osa, gaizkia ez da gaiztoa. Osa, ez du, gaizkia ez dute gaiztoek bakarrik egiten. Ze hori da, iesbide moral bat. Guri lasaitasuna baten digula. Osa, gaizkia egiteko gaiztoa izan behartzea. Eta Arentek esaten digu ez. Gaizkia egiteko guztiok gara gai. Edozin izan egiteke gaizkia eragilea. Gaiztoa izan gabe. Karo, gaiztoa bere buruarekiko. Karo, beste bat, epaitzen zaituna. Zeinek epaitzen zuen Eichmann? Epaitzen zuen bere makina burokratiko administratiboak. Eta bere makina burokratiko administratiboarentzako Eichmann da herritar ona, herritar zintzoa. Aida betetzen burokraziak agintzen diona eta da modu eraginkorrean akatzea milioika persona kostu txikieran ekin. Osea, bera zintzoa da bere sistema moralean. Nazien sistema moralean. Ara, beste alde batera, eramaten balima dute, beste batek epaitzen du, baizu zere biktimak epaitzen du. Juduek epaitzen dute. Juduentzako, biktimentzako, bera gaiztoa da, gaiztotasun erabatekoa. Eta Arentek esaten die, ez barkatu, ez da gaiztoa, gizon arruta.
Bueno, ikusten da, moralitatea sartzen da hor, filosofia kutsu askoko edukiak, politikoak ere bai, zenen begietara, bueno, guzti hauek ere gero aktualitatera ekartzeko alegina egin da.
Bai, dudari gabe, maingurura sartuta aktualitateko titulua darama. Gaza bombardatzen ari den pilotu israeldarra da, Eichmann.
Eta hori xebera zioen, bai, Mario Zubiagak, bueno, aipatzen zuen, Eichmann gaur egunera ekarreta, ea norden Eichmann, galdera hortik abiatuta, Gaza ikusten ari gara, Israelen bombardaketa basatiak, egiten ari den sarraskia, jende dezente dagoela, eta bueno, lotura bat egiten zigun Mariok gaur egungo Gazarekin.
Gaza bombardatzen ari dan piloto israeldar bat, hori badaki ze jende hiltzen ari da, no? Eta hori da Eichmann. Hori da Eichmann momentu enta. Osa, piloto horret badaki bomba botatzerakoan, zenbat ume eta jende zibil akatzen ari den. Ze sistema quasi-totalitario bat dago horratzean. Ze hori da quasi-totalitarioan egor dago Nancy Fraserrek pixka bat egiten duena represio bat Arenti buruz esaten du. Arentai da deskribatzen 20. mendeko egoera totalitario bat. Baina orain bizitzen ari gara egoera quasi totalitarioak.
Bai, claro.
Momentu eta ez bakarrik kasu honetan oso nabarmena da Gaza, baina sistema neoliberalak berak, algoritmizazioak, osea, totalizatzen ari da sistema eta arrisku quasi totalitario horren aurrean Arent irakaspen izugarri ona da. Ze interpelatu egiten gaitu, eta zan, a ber, kontuz totalitarismoarekin. Osa, totalitarismoa ez da, hori garren medan utzi dugun gauza bat, Stalin, Hitler, ez, a ber, egoera quasi totalitarioa dauzkagu. Ez que nik ikusten dut, bombardaketak eta esaten zu, a ber, zue baitu ez zue Eichmann, holokausto bat dengatik epaitzeko, eta zue gaizeate, hain zuzen ere, Eichmannena egiten. Piloto konkretu horrek, osa, palestinarrek aukera izango dute baitzeko piloto hori. Piloto hori. Ekarri, Gazara, edo Zizjordaniara. eta palestinarrek epaitu pilotoa, ze epaiketa izango litzake. Eta zein egon litzateke arienten lana egiten epaiketa horretan. Osa, hori, bogonara gauet, ikusterakoan, hasi nesten esaten. Zer gertatuko litzateke, errepikatuko baliz, parametro horretan,
Seguro, zerbait, espero ez dugu zerbait.
Ez genuke, ez genuke haren bat izango, ez que larritzen nagoena da, seguramente ikusita sistema komunikatiboa, bestia, egitura, nola definitzen duen egoera quasi totalitario bat, maila globalean, ez genukela haren bat eukit.
Bueno, sistema komunikatiboa, egitura, botere egiturak, politika maiuskuletan, ezta?
Bai, horixe, eta hoiekin batera, ba, beste maiuskula batzuk ere bai, obedientzia, desobedientzia, horiek ere ateratzen dira maienguruan, eta gaizkiaren utxaltasuna horra ateratzen dan bezala lotua dago obedientziarekin, eta beraz, desobedientzia ere dantzan dabil kontzeptu on artean. Horren gainean ere jardun dute, hausnarketan.
Bai, bai, claro, totalitarismoen kasuetan, Arendtek idatzi zuen totalitarismoaren oinarriak liburuan, ba jakina nazismoan langilea behartuta dago erabat liderari edo botere egiturari jarraitzera, emandako aginduak betetzera. Pixka bat galderatzenea, gizarte askeagoetan, demokratikoetan, ea ze puntura arte gauden hain lasai, hain aske, ze puntura arte pentsa dezakegun bakarrik, ze puntura arte desobeditu dezagun eta esan gerezakeen, niri kontzientziak ez dituzten agintzen didaten hau egiten eta ez dut egingo, eta aske naiz ez egiteko eta ez daukat inolako zigor penalik edo nolabait esateko zigorrik. Zenbatera ditu gaude puntu horretan, zenbatera dino ez, Mariok aipatzen zituen sistema quasi totalitarioak, hainbat lege daude tartean, askatasuna mugatzen zaigula modu askotan, eta eztabaida egia esan sakona da, gaizkiaren utxaltasunetik haratago doana, eta gaur egunean, mainguru baterako ez, baina zortzirako ematen duen gai potentea da bai.
Eta gu maingurutik tiraka, polizia ere agertzen da, solasaldian. Egia esan, agertuta zegoen gaiari azala ematen dione Joseba Larratxaren irudi sugerentean, zer ondorio atera duzu,
Polizia da, aipatzen genuen ez, obediente izatea botere egituratuarekiko, polizia da kaso adibiderik bistakoena edo, ulergarrien egin altzaiguna, poliziak behartuta dagoelako agintzen diotena egitera, nahiz eta agian kontzientzia, agentearen kontzientziak ez dion guzten gauza jakin bat egiten, ez dakit demagun eta aipatzen genuen, etxegabetze baten kasuan eta alternatiba realik ez badago etxegabetuko duzun familiarekiko eta zubi azpira joan beharko badu eta polizia agentea baldin badaki hori gertatuko dela, baina goitik agintzen diote etxegabetze bat gauzatu behar duela, gauzatzen du, ez du planteatzen edo agian planteatuko du eta empatia sentituko du, baina egin behar du, ez? Hor dago gatazka hori eta horren inguruan asko hitz egiten genuen, gero ere aipatzen zen, ez? Polizia hitz egitea ere kaso errezegia dela. Polizia zarago ere, hainbat eta hainbat langilek eta norbanako guztiek azkenerako obediente garela daukagun botere egituratuarekiko. Badago ez tabai da hor, Mijo Lizartzaburuk gaia ongi landua dauka eta entzungo dugu berak zer esaten zuen.
Horregatik estruktura baten baitan, polizia, estatu kolonial baten baitan, polizia, arrazismo, arautu baten baitan, homo gorputz hori, ez? Claro, problematiko egite zait, osea, azteko ez dut uste argudiak eta moralarekin utziko dituela, tabakalera dago zarete azken aldian? Horriblea da. Osea, tortura bat da. Ezin duzu kafe bat hartu, ezin duzu zigarro bat, ezin duzu kolega batekin komertziazio bat izan, bi gazte moro akosatuak izan gabe polizien partetik. Beti. Osea, ezin zara hartu bete egon bertan, nolako operazio bat ikusi gabe. Claro, imaginatu, como sujetor individualki, demagun, unai bat. Vale, unai agentea. O sea, unai agentea jartzen dela ez, lehen ariketa razional hori egiten de morala, de ondo dago egiten ari zen eta labesti no se que. Ba, uste dut, ez dela fokoaren lekua, de relevantea dela, como unai horre pentsatzen duena, baina gainera ere, eskema, emozioen eskema bat zartuta ere, ez dut uste utila denik, hau da, unaiek empatia sentituko baluke Ibrahimarekiko.
Bueno, horre ipatzen zen, horre segika, Mario Zubiagak esaten du klasera, unibertsitateko irakaslea denez, ba, klasera, elako funtzionario publikoko arduradun bat gonbidatu ditu laurtero, eta berak oso kezkaturik esaten duela, ez? Ba, deriba izugarria dela, agente individualak ez daukala pentsatzeko gaitasunik, bueno, gaitasuna bai jakina, baina erabaki propioak hartzeko gaitasunik ez, denak pixka bat, eta aldean, manada horretan funtzionatzen dutela, eta bueno, hori ere badela azkenerako Eichmann ikusten genuen kasuan, ez? Eichmannek ofizina batean egiten zuen lan, alboan zituen guztiak bere konpainieroak ziren, eta goitik agintzen zitzaiona betetzen zuen. Orduan, zenbateraino urrundu gara hortik, halako galdera filosofiko eta politikoak planteatzen ditugu maian, bai.
Eta dudarik gabe, luze jardun daiteke horien inguruan, baina solasaldiarekin bukatzeko ostera ere larrun honetako azalera eta galdera nagusira goaz. Gizakiaren utxaltasuna da titulua eta galdera nola erruproduzitzen da gaur egun utxaltasun hori, nola gorka?
Ba bueno, galdera zaila eta erantzunak mila izan ditzazken galderak. Aipatu dugu polizia, aipatu genezakeen, ba edozein langile eta ez zertan funtzio publikokoa, guztio gaudelako azkenean botere egituratu baten menpe, eta ikusten dugulako ere deriba gerao eta gehiagoa dela ba, desdemokratizatze prozesu batean edo gaudela, areagotzen dira prozesuak, jakin jaskoin muturreko alderdiak gaudenean ere are gehiago areagotzen den prozesua da, baina bueno, ikusten da ba gaizkiaren utxaltasunak gaur egun ere erreproduzitzen dela, naiz eta asko gustatun zait hor, ez dakit ados nagoen edo ez, baina Mariok bai aipatzen du gaur egunean Arentik ez genukela izango halako galderak planteatzeko eta halako hausnarketak egiteko. Beraz, bueno, erreproduzitzen da, ez dakigu argi nola, bueno, kasu batzuetan bistako izan daiteke, baina bueno, egon badago eta pentsatu beharko genuke horren inguruan.
Dudarik ez, jarraituko du pentsatzen, larrunek ematen du horretarako aukerarik, eskerrik asko, Gorka, azalpen hauen guztiengatik, eta entzuleak jakin dezala eskura duela larrun hau paperean eta sarean, zalantzarik gabe, bada mamirik zenbaki honetan. Beraz, honegin.
Eskerrik asko.
Argiaren podcastak.